Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nesër në Bruxelles mbahet edhe një rund i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë në nivelin më të lartë. Donald Trump është shprehur se e njeh të drejtën e njerëzve për ta paraqitur pikpamjen e tyre, duke folur për marshin e femrave kundër tij. Samsung thot se për dështim të Galaxy Note 7 fajsohen bateritë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri udhëheqës demokrat në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Charles Schumer, nga New Yorku, tha se planifikon paraqitjen e legjislacionit dypartiak, me të cilin do të kërkojë që presidenti Donald Trump do të duhet të kishte miratimin e Kongresit për tërheqje të sanksioneve që aktualisht janë të imponuara kundër Rusisë. Zoti Schumer i tha dje rjetit ABC se nisma ishte mbështetur edhe nga kolegët e tij republikan John McCain dhe Lindsey Graham. Ata planifikojnë që legjislacioni do të paraqitet më vonë këtë javë. Senatori Schumer, duke cituar involvimin e Rusisë në konfliktin ushtarak në Ukrainë dhe ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale amerikane, tha se Moska paraqet rrezik me të cilin ne nuk jemi ballafaquar kurrë në këtë mas në historinë amerikane. Gjatë fushatës presidenciale, Donald Trump ka shfaqur shpresë për raporte më të afërta dhe ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin. Nga stuhitë e fuqishme në gjithë pjesën juglindore të Shteteve të Bashkuara gjatë ditës së djeshme, janë vrarë së paku 18 vjet. Më së shumti fatalitete janë raportuar në Gjeorgji, ku kanë vdekur 14 persona. Guvernatori Gjeorgjisë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 7 rajone, në mënyrë që me procedurë të shpejtuar të lirohen burimet për ndihma në kuadër të përpjekjeve për ripërtritje. Rreziku nga errërat e fuqishme mbetet edhe më tutje, kanë thënë autoritetet. Autoritetet e Hungarisë po punojnë së bashku me ato italiane për hetimin e shkaqeve të përplasjes së autobusit në pjesën veriore të Italisë, me çrast humbën jetën 16 vet, ndërsa dy të tjerë janë me plagë të rrezikshme për jetë. Në autobus ishin 56 shtetas të Hungarisë, përfshirë dy shofer. Autobusi u përplasë vonë 20 janar në autostradën afër qytetit Verona në Itali. Shumica udhëtarëve ishin në nxënës të një shkolle në Budapest, së bashku me prindërit dhe nxënësit që ktheheshin nga një turne në Francë. Ministri i jashtëm i Hungarisë, Peter Szijjártó, tha dje se hetimet tashmë kanë filluar dhe se do të duhen disa ditë për identifikimin e të vdekurve, pasi shumica prej tyre kishin pësuar djegje të rënda. Kompania Samsung Electronics e Koreas Jugore thot se bateritë me gabime kanë shkaktuar te nxehje dhe shpërthim të flakës në telefonat e menshur Galaxy Note 7, ndërsa kompanisë deri tash ky gabim i ka kushtuar 5.3 miliardë dollar. Samsung tha sot se pas një hetimi të brendshëm, është përcaktuar se bateritë ishin shkak i incidenteve të këtij tipi të telefonit, duke theksuar dështimin në dizajn dhe prodhim. Kjo kompani ishte detyruar të tërheqë 2.5 milion telefona të tipit Galaxy Note 7 pas raporteve për nxehje të tepërt dhe përfshirje në flak. Dham blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të nesër në Bruxelles do të vazhdoj procesi dialogut të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që është rundi parë pas tensioneve të fundit të ndërmjet të dy vendeve. Tashmë është konfirmuar se në këtë rund të bisedimeve, posë kryeministrave të dy vendeve, do të marrin pjesë edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Tomislav Nikolić. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kosova do të ketë përfaqësim të nivelit të lartë në takimin e paralajmëruar për ditën e martë në Bruxelles në kuadër të dialogut me Serbinë, me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova dhe maherët parimisht është shprehur për dialog me Serbinë dhe ftesës së Bruxellit për takimin e ditës së martë i është përgjigjur pozitivisht.
Mund ta konfirmojmë se do të shkojë kryeministri Mustafa bashkë me presidentin e Kosovës, zotin Thaçi. atje, do të shkojnë së bashku dhe do të jetë çdo gjë e koordinuar ndërmjet tyre për një udhtim të tillë çdo gjë që do të kërkoj Brukseli nga Kosova.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë gjithashtu kanë konfirmuar se në takimin e së martës në Bruksel, delegacioni i Serbisë do ta ketë gjithashtu nivelin e lartë të përfaqësimit. Këtë ka konfirmuar kryeministri Serbis Aleksandar Vučić, i cili po ashtu ka lënë të kuptohet se të martën në Bruksel do të bisedohet edhe lidhur me situatën e krijuar ditë më parë me trenin i cili u nis nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut dhe i cili pas reagimeve nga autoritetet e Kosovës u ndalua në Rash nga vetë autoritetet serbe.
Serbia që biti predstavljena na najvišem nivou, ići će predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i ići ću kao predsednik vlade. Mislim da će Albanci dovesti svoje najviše predstavnike.
Serbia do të përfaqësohet në nivelin më të lartë. Do të shkojë kryetari i Republikës Tomislav Nikolić dhe do të shkojë unë si kryeministri i qeverisë sonë. Mendoj që shqiptarët do t'i sjellin përfaqësuesit më të lartë. Shpresoj që do të ketë arsye të mjaftueshme dhe qasje racionale në mënyrë që më kurrë të mos përsëritet sjellja e mjeteve luftarake dhe armëve në mjediset e banuara me serbë dhe që me këtë të tregohen muskujt dhe që me këtë dikush të tregojë se po funksionon si shtet, ashtu siç e thon dhe paramendojnë ata, ka thënë Vučić. Ai gjithashtu ka shtuar se për Serbinë është e rëndësishme që të shmangen konfliktet dhe provokimet e mundshme. Takimi i përfaqësuesve të lartë institucional të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel vjen pas tensioneve të shtuara ndërmjet dy vendeve javëve të fundit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bizneset në Kosovë bëjnë thirrje Ministrisë së Financave që pakon fiskale, të cilën e ka nisur kohë më parë, ta finalizojë sa më shpejt që është e mundur. Sipas tyre, kjo do të mundësonte që bizneset të marrin përfitimet e mundshme si rezultati investimeve të reja që do t'i bënin pas miratimit të kësaj pakoje fiskale. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë shtrojnë nevojën urgjente të finalizimit të pakos së re fiskale, në të cilën pako përveç tjerash është përfshirë edhe futja në fuqi e pushimeve tatimore dhe zgjerimi i listës së lëndëve të para të liruara nga detyrimet doganore. Të dy këto pika, sipas drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, janë shumë të domosdoshme të hyjnë sa më shpejt në fuqi për shkak të krijimit të një ambienti më të favorshëm për investitorët.
Çfarë duhet shohim është një veprim më i shpejt, tashmë që kemi diskutuar këtë listë, ajo e njëjta duhet ta aprovohet sa më shpejt nga ana e qeverisë Kosovës dhe e njëjta filloj të promovohet para bizneseve që ashtu që ata të mund përfitojnë prej saj.
Sa i përket pushimeve tatimore, qeveria e Kosovës gati dy vite më parë kishte marrë vendim që të ketë pushime nga taksat për të gjitha investimet e reja deri në 7 vite, por që një vendim i tillë nuk ishte hyrë në fuqi